እለት ሓደ መስከረም ዓለም አቀፍ መዓልት ዘፍጥረት ተባኺሉ ክበዓል ቅዱስ አቦናርስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ አበ 2015 ዓመተ ምህረት ከም ዝወሰኑ እንክዝከር በዚህ ምክንያት እዚ እነሆ ሎሚ ናይ ዝተፈላለያ ኣብያተ ክርስቲያን መንፈሳዊ መራሕቲ ዘሳተፈ ኣብ ጳጳሳዊ ባዚሊካ ቅዱስ ጴጥሮስ ጸሎተ ዘሰርክ ከም እተፈጸመ ክምልከት ከሎ በዚ ካልኣይ ዓለም አቀፍ መዓልት ዘፍጥረት ምክንያት ድማ ጳጳሳዊ ናይ ውሁድ ልቢ ቤት ምክሪ ዋና ጸሓፊ ብዙ አቡነ ሰጉንዶ ተኻዶ ምኞዝ ምስራ ዲቫቲካን ኣብ ዘካይዶ ቃለ መሕትት እቲ ካልኣይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ዘፍጥረት መርሒ ቃል ምሕረት ንናይ ሓባር ቤትና ዝብል ምዃኑ ገሊፆም ስለ ትዕድልቲ ዘፍጥረት ምፅላይ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ድማ ንኩሉን ዝተፈላለየ ሃይማኖታትን ምእመናንን ዝዕድም ከም ዝኾነን እዚ ጸሎት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ስለ ዝዓደለና ዘፍጥረትን ብፍላይ ድማ ስለ ህይወትን ፍጥረትን እቲ ኩሉ ኣብ ፍጥረት ብዘሎን ከምቲ ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ኣብታይ ሴባህ ዘርእስቲ ዓዋሊት መልእኽቶም ከም ዝሕብርዎ ስለ ናይ ሓባር ቤትና ንምፅላይ ዝዕድም እዩ። ቅድም ቀዳድም ስለ እዚ ዕድሎት እዚ እግዚኣብሔር ምውዳስን ብፍጥረት ኣቢሉ እግዚኣብሔር ምሳና ዝራኸብ ምዃኑ ምስትውዓል የድሊ። ህይወት ንእግዚኣብሔር ይውድስ፣ ፍጥረት ኩሉ ውዳሴ ንእግዚኣብሔር እዩ። ስለዚ ዘፍጥረት ንገዛእ ርእሱ ዓብዪ ጸሎት እዩ። ፍጥረት ብዛዕባ እግዚኣብሔር ይዛረቡ። ዘፍጥረት ገዛእ ርእስኻ ናይ ምውፋይ ትርጉም ዘለዎ ናይ ክርስቶስ ምስጢር ዘበስር እዩ። እቲ ጸሎት ንእግዚኣብሔር ዝኾነ ኩሉ ፍጥረት ብዝተፈላለየ መገዲ ይደምይን ንዝተፈላለየ መጉዳእቲ ተቓሊዑ ይርከብ ኣሎ። ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው ድማ መዓልቲ ዘፍጥረት ዘለዎ ዓብዪ ክብሪ ንኸነስተውዕል ንጽዋዕ። ኣብ ልዕሊ ዘፍጥረት ኩሉ ዘሎና ሓላፍነት እንታይ ምዃኑ ዘዘኻኽር ዕለት እውን እዩ ምስ በሉ ኣስዒቦም ሓደ ፈላስፋ ትውልደ ኮሎምብያ ምፍቃር ማለት ኩሉ ብዓይኒ እግዚኣብሔር ምጥማት ማለት እዩ ይብሉ። ዘፍጥረት ብዓይኒ እግዚኣብሔር ምጥማት እዛ ዕለት እዚኣ ድማ ነዚ ፍቕሪ እዚ ተዘኻኽረና ምስ ፈጣርን መድሕንን ዝኾነ ፈጣሪ ኩሉ ምስ ዝኾነ እግዚኣብሔር ዘሎና ርክብ እትድግፍ መዓልቲ እያ እንክብሉ ዘካይዶ ቃለ መሕትት ኣጠቓሊሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ብምክንያት ካልኣይ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ ዘፍጥረት መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ክምልከት እንከሎ ብተመሳሳሊ መገዲ እውን ናይ ውህደት ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ በርጠሎሜዎስ ቀዳማዊ መልእኽቲ ከም ዘመሓላለፉ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ።